Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije sad Tvoje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, u današnjem hramu tema je ličnost i moral. O tome govore Dalibor Stojadinović, sveštenik hrama Svetog Save u Beogradu, prezviter dr. Aleksandar Đakovac, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, potom dr. Jovan Mirić, profesor razvojne psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu i profesor dr. Svetomir Bojanin, naš znameniti dečji psihijatar, jedan od utemeljivača neuropsihologije razvojnog perioda. Zabeleženo u parohijskom domu hrama Svetog Save u Beogradu. Biti hrišćanin jeste biti ličnost. Da li je ovo vek atomske tehnike i prašumske etike, kako je znao da kaže Ava Justin Ćelijski? Šta je srž čoveka? Slušamo Dalibora Stojadinovića.
Za nas, hrišćane i ljude u crkvi, ovo je beskrajno dragocena i važna tema. jer znamo koliko se sporova kroz istoriju crkve vodila ovim temama i kako su naši veliki oci crkve, pre svega apostoli, svi sveti, razmišljali o ovim temama. Jer biti hrišćanin, po meni, znači biti ličnost. Krenuti iz onoga što je izdvojeno, onoga što je pojedinačno i prići drugome. Otvoriti se za drugog. Ličnost ne može da bude individua. Jedan hrišćanin, ni jedan hrišćanin, govorio, čini mi se, Tertulijan. I kroz svu istoriju crkve, to je ono što je jedan od najvećih doprinosa crkve na mnogim poljima, ali pre svega i na polju filosofije i nauke, jeste veliki oci naše svete crkve, veliki kapadokijci su predragoceni doprinos dali ovoj temi. Tema, kao i sve drugo što je problematizovano u 20. veku, jeste problematizovan problem čoveka, uopšte njegove srži, njegovog naznačenja i njegovog koda. Posle svega onoga što bih citirao Avu Justina Ćevijskog, koji kaže da ovo zaista vek atomske tehnike i prašumske etike, i baš na tu etiku i to ponašanje koje gore u stvari od svake prašumskog ponašanja i praistorijskog ili čega, mi i dovodimo u pitanje samu srž čoveka. Ko je čovek? Da li je čovek ono što on čini, ili čovek jeste po svojoj srži, po onome što je u svojoj biti, ono što njega određuje bez obzira na ono što on čini. Jer da li je čovek manje čovek zato što ima razne bolesti specijalne, kako bi to patrijarh Pavel rekao, blagoslove, mislim, za osobe sa nekim u odnosu na ove nekim nedostatkom, ali to je samo pod navodnicima nedostatkom. Da li je ta osoba manje vredan čovek? Sećam se jednog predavanja njegovog preosveštenstva, to jest besede Svetosavske episkopa Bačkog, da je on baš istakao to, da ono što jeste srž čoveka jeste ljubav, mogućnost da emituje, da daje ljubav i mogućnost da je primi. I to je ono što je srž, i to je ono što je blagovest koju crkva prenosi svima. I još jednom, velika mi je radost što će današnji predavači, naravno, mnogo, mnogo više, jer to su njihove životne preokupacije, njihove teme i srž onoga što u svojim službama prenose i svojim studentima i svojim ljudima koji njih sreću u poverenju, da li pastirskom, da li terapeutskom i svakom drugom. I zato je ova tema uvek dragocena, da o njoj pričamo, da o njoj razgovaramo i da u stvari sami pokušamo da u njoj, da nju tvorimo u svome životu, da nadiđemo samo kruto ponašanje i da idemo i da se otvaramo uvek ka beskonačnoj, beskrajnoj ljubavi Božjoj i sami time da se otvaramo ka onom značenju što za Svetu Božju crkvu i znači ličnost.
Ličnost i čovek, čuli ste Dalibora Stojedinovića, sveštenika hrama Svetog Save u Beogradu. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, ličnost i moral. O moralu i moralizmu govori prezviter dr. Aleksandar Đakovac, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Svi ovi pojmovi, običajnost, religioznost, kultura i jezik, ukazuju na odnos, na odnosnost, na neki odnos, pre svega odnos ljubavi prema nekome. U tom smislu bismo onda mogli da kažemo, dakle, da ako verujemo da je ličnost čoveka ona slika Božja u nama, imago Dei, onda je to istovremeno i etos, odnosno običaj, dakle, etos ili moral po latinskom izričaju, predstavlja temelj ljudskosti. To je ono što nas kao jezik čini ljudima. To je ono što nas konstituiše kao ličnost. No, vidimo ovde jednu zanimljivu dijalektiku. Dakle, upravo odnos prema drugome, kada se drugi posmatra kao jedinstven i neponovljiv i nezamenljiv. To je, dakle, tada kada ne priznajemo smrt drugoga, jer je jedinstven, neponovljiv i nezamenljiv. Ako, kada drugi to postaje za nas, onda se na toj osnovi formira u stvari sam čovek kao specifično, kao naročito oboženo biće. Tada, dakle, nastaje njegov jezik ovakav kakav imamo, metaforičan, tada nastaje njegova religioznost, njegova svest, da kažemo, Bogu, tada, dakle, nastaje i njegova kultura. Tada čovek postaje zaista to, onaj koji je stvoren po liku Božijem u sebi. Dakle, to je sada jedna stvar. Međutim, etos ili moral u našem vremenu, danas, može da bude odvojen od, i često biva odvojen od ovih svojih korena. On se više ne tiče jedinstvenosti i neponovljivosti drugoga i onda se pretvara u moralizam. Kada se pretvori etos, dakle, u moralizam, onda on postaje suprotnost ovome što smo na početku rekli da jeste. Tada on postaje negiranje drugoga i pretvara se u jednu, ajde na to kažemo tako, autonomnu etiku. Danas upravo taj pristup etici kao autonomnoj uglavnom dominira i u filozofiji, pa vrlo često i u teologiji, odnosno u našoj hrišćanskoj praksi. U filozofske aspekte neću ulaziti, dosta je to složeno, ali mislim da ovo ipak stoji. Dakle, da se etika posmatra na taj način. Što se nas hrišćana tiče, upravo to možemo stalno i stalno vidimo, da smo mnogo više skloni, dakle, moralizmu nego etici koja drugoga priznaje kao ličnost, kao jedinstveno i neponovljivo biće. U tom smislu, dakle, moralizam predstavlja negiranje etike. To je svođenje etosa sa tog međuličnosnog odnosa na individualizam i na kolektivizam.
Ličnost i moral. O moralu i moralizmu.
Kada sad sve ovo imamo u vidu, ja bih još nešto pomenuo. To ima značajne posledice na naš hrišćanski život. Kakav, dakle, on, kakav mi odnos treba da zauzmemo prema moralu? Sa jedne strane, moral koji u svom korpusu, dakle, ima i ono što nazivamo običajem, omogućava nam da komuniciramo jedni sa drugima. To je vrlo važno da razumemo. Danas, upravo sa pozicije moralizma kao autonomne etike, mnogi kritikuju razne običaje. I evo, na primjer, sad je to najaktuelnije, o tome se najviše govori, o pravima homoseksualaca. Recimo, gej prava. I sada kažu, zaista, kada pogledamo racionalno, nema nikakvog razloga zašto bi se nekome branilo da, ne znam, živi kako hoće, da paradira, da se drži za ruke i ne znam šta god. Međutim, kako se meni čini, zaista, u racionalnom smislu sad teško ćemo to da osporimo, što bi nekome branili, bilo šta, što ne škodi drugima i tako dalje. Međutim, mi vidimo da u našem svetu mnoge stvari su definisane običajima koji ne mogu nužno da budu opravdani prosto racionalnim putem. Naprimer, recimo, evo, hoćete da uđete u jedan, neku instituciju, naprimer u sud ili u opštinu. Ako obučete sandale, onda možete da uđete. Ako obučete papuče, onda ne možete da uđete. Zaustavit će vas na ulazu. Sad, šta je to što razlikuje sandale od papuča? U čemu je razlika? U konvenciji, apsolutno, to je jedna konvencija. Ovo je nepristojno, a ovo je pristojno. Ili, ne znam, ako neko izađe u šorcu na ulicu, to je u redu. Ako izađe u donjem vešu, verovatno će da ga zatvore. Iako neka baš razlika je više u nekom kroju, nema tu neke suštinske razlike između šorca i donjeg veša. Ali nešto je prihvaćeno, a nešto nije. E sad, to je malo ovako i da se zasmejemo. Ali zaista, mnoge druge stvari su takođe konvencija. Od onoga dobar dan i doviđenja, do raznih suptilnih stvari. Hoću da kažem, da ne bi sad dužio, mogu još dosta da se ovome govori, da je običaj, pa i moral, na neki način ekvivalentan jeziku. To je deo jezika. Jer jezik može da bude, što kažu, i govor tela, je li tako? Između ostalog. I razni postupci. Ukoliko nestanu običaji koji nas vezuju, iako oni sami po sebi mogu da se menjaju, ali ako se menjaju brzo i nasilno, a ne svojim uobičajenim ritmom, a taj uobičajeni ritam je transgeneracijski. Znači, običaji se menjaju, bez sumnje. Evo sada, recimo, neki naši čukun dedovi i čukun babe ili neka generacija pre toga, da ovde uđu i da nas vide kako smo mi obučeni i kako izgledamo. Verovatno bi se začudili. To se razlikuje od njihovog vremena. Ali kada se te promene, koje nisu ni loše, ni sporne, neka ih i bude, ali one moraju, kao što se dešavaju i promene u jeziku. Kada bi mi sada slušali ili kada bi nas slušali neki naši čukun dedovi, verovatno bi nas, razumeli bi nas, ali bi bilo dosta reči koje ne razumeju, bilo bi dosta sintaksičkih, morfoloških oblika koji su njima strani, kao na primjer kada mi uzmemo da čitamo recimo Dositeja Obradovića i njegove spise. Razumemo, ali vidimo da je to što kažu arhaičan jezik, jer se jezik menja. Tako se i običaji menjaju. Ali ako se naglo promeni, to bi bilo kao da neko recimo sada nametne pa da zabrani da koristimo neke reči. Ili da nas natera nekim dekretom da neke druge reči koristimo, koje do sad nismo koristili, i da se tako sporazumevamo, verovatno bi došlo do velikih problema. Isto je i sa običajima. Ako običaje na silu ukinemo, ako se oni brzo dođe do njihove promene, onda ćemo u stvari da izgubimo komunikaciju jedni među drugima. Društvo će, odnosno jedinstvo jednog društva biće dovedeno u pitanje, a svakom pojedincu će sledovati otuđenje. Kako to otuđenje možemo da zamislimo? Pa recimo kao kada putujete u neku i odete u neku drugu zemlju gde je neka druga kultura. I sad eto recimo odete u Bugarsku i kažete, o pa ovde je sve isto kao kod nas. Onda odete recimo malo severnije u neku Nemačku ili Englesku, pa kažete, uglavnom je ovo koliko, ali ima oni ovako rade ovo, ovako rade ono drugačije. Odete recimo u neku Kinu, tamo je još drugačije. Odete negde u Amazoniju, neki, gde su neki tamo Indijanci, tamo je skroz drugačije. Dakle, što je to različitije od nas, to se više osjećamo otuđeni. Zašto? Zato što u stvari ne možemo da komuniciramo sa ovima drugima, čak i ako naučimo njihov jezik. Potrebne su često decenije i decenije, to će nam reći ljudi naši koji žive u drugim kulturama, koji su se iselili, potrebne su decenije da oni se stope sa tim i da, ako je to moguće, prevaziđu tu, dakle, otuđenost, a često u tome i ne uspevaju. E, dakle, upravo to će se dogoditi ukoliko zapostavimo naš etos, odnosno našu običajnost, i ukoliko dozvolimo da ona bude brzo i nasilno promenjena. Thank you.
Radio Beograd 2, emisija Hram, ličnost i moral. U kakvom su odnosu Božje zapovesti i moral? I da li su one vremenom podložne promeni? Slušate prezvitera profesora doktora Aleksandra Đakovca.
Važno je kako ćemo razumeti, dakle, Božje zapovesti. Jer ako čitamo Sveto pismo, vidjet ćemo da, recimo, određene Božje zapovesti su se i menjale. Naprimer, u najstarijim delovima Starog Zaveta vidimo da je bilo dozvoljeno mnogoženstvo. Ne samo da je bilo dozvoljeno, nego je bilo i praktikovano i po Božjem naređenju. Takođe imamo i razne druge zapovesti, recimo, na primer, zapovesti koje se tiču leviratskog prava, odnosno leviratskog braka. Dakle, bilo je zapoveđeno i vidimo čak se to u Evanđelju pominje, doduše u jednom drugom kontekstu, tamo gde fariseji ispituju Gospoda o mogućnosti vaskrsenja, jer ne veruju u vaskrsenje, pa kaže, dakle, leviratsko pravo je nalagalo da ako umre brat, a nije imao potomstvo, onda brat njegov treba da spava sa njegovom ženom, s ženom pokojnog brata, da bi ona rodila dete, da bi podigao potomstvo svome bratu. To je bilo takozvano leviratsko pravo. I to je zahtevano zapravo, dakle, to je bila obaveza njegova da svom bratu podigne potomstvo. Sada ne ulazimo da tumačimo kako, zašto je to bilo i tako. Dakle, moramo vas da gledati na smisao Božjih zapovesti. I na kraju krajeva, taj smisao Božjih zapovesti nam sam Gospod otkriva u Novom Zavetu, kada tamo kaže da su u stvari dve zapovesti, a to je da ljubimo Boga svim srcem svojim, svom dušom svojom, i da ljubimo bližnjeg svoga kao samoga sebe. Kaže, dakle, tamo Gospod, o ovome visi sav zakon i proroci. Dakle, upravo u ljubavi se, ako je ljubav, dakle, kriterijum, onda ćemo ispunjavati i zapovesti Božje. Ako ljubav nije kriterijum, onda i od zakona Božjega, i od Svetog pisma, ili od bilo čega, na kraju krajeva, napravit ćemo ideologiju. A ideologiju ćemo da prepoznamo, dakle, ona je vrlo bliska sa moralizmom, ideologiju ćemo prepoznati po tome što ideologija je spremna da žrtvuje druge ljude zarad viših ciljeva. Znači, eto, prosto je nepogrešivo kako možemo da prepoznamo ideologiju, čim neko kaže, evo, ali treba samo da toliko i toliko pogine, ili ne znam, da podrazumeva da će neki poginuti, da će neki stradati, biti progonjeni, i onda će da dođe carstvo Božije na zemlji. Ali neće, doći će pakao. Ideologija može da bude i religiozna, i evo ovde je pomenut, dakle, i Giordano Bruno i tako, koji su stradali upravo usred religiozne ideologije, dakle, koja je imala formu upravo tu, dakle, evanđeosku, biblijsku, ali je u stvari njen sadržaj bila pravi sadržaj ideologija. Imali smo to u komunizmu, imali smo u raznim varijantama i raznim varijacijama. No, evo sad imamo najnovije, ne znam, evo, demokratija, pa kaže, sad ćemo da vas bombardujemo, da onda bude opet blagostanje, jer ćete biti demokratski i tako dalje. Mora da pogine izvestan broj ljudi. E, čim čujete to, mora da pogine izvestan broj ljudi, e, onda je to reč o ideologiji. Tako, dakle, i ovde, dakle, kada razmišljamo o zakonu Božijem, upravo treba da imamo na umu i ne smemo da zaboravimo da je zakon Božji u stvari ljubav, i to iz razloga što, kako kaže, dakle, u pismu, Bog jeste ljubav. Dakle, ne da je ljubav neka osobina Božija između ostalih, nego da je samo biće Božije ljubav. E, dakle, ako to imamo na umu i ako, dakle, Stari Zavet tumačimo u svetlu Novoga Zaveta i još više onda u svetlu našeg evharistijskog liturgijskog iskustva, onda ćemo videti da drugi, kakav god bi... E, sad još samo da to napomenem, jer se to često tako... Mi smo spremni druge da stalno osuđujemo. Ali ako pogledate svete, Božje ugodnike, svetitelje, oni su na kraju svoga života uvek plakali, da se još malo pokajem, ja grešam i tako. I ja kad sam bio ovako mlađi i čitao ta žitija svetih, onda mi je bilo čudno. On vaskrsava mrtve, njegovim molitvama isceljuju se bolesni, hoda po vodi, šta, kakva god čuda hoćeš čini, taj sveti neki, a ovamo kaže ja sam toliko grešan. I sad meni kako sad baš toliko grešan, a ovamo vidi potvrde Božije svoje svetosti. Ali radi se, posle sam to pronašao, dakle o čemu? Da u stvari sveti ljudi su uvek grehe drugih videli kao svoje. I grehe drugih su videli kao svoje. Dakle, što bi rekao Dostojevski, dakle, svi smo krivi za sve.
Ličnost i moral, slušali ste prezvitera doktora Aleksandra Đakovca, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Radio Beograd 2, emisija Hram. Radio Beograd 2, emisija Hram, tema ličnost i moral. U nastavku emisije govori dr. Jovan Mirić, profesor razvojne psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Šta naučna istraživanja kažu o ovoj temi?
I sad mi dozvolite da vas upoznam sa jednim posebnim skupom priča koji su doneli neke, meni, bar verujem vama, posebno zanimljive rezultate. Ovde treba da imate u vidu da su sve priče koje opisuju krađu. Dakle, uvek se radi o opisu krađe, samo se razlikuje sad o motiv sa kojim je krađa izvršena. Ovo što piše koristoljublje, to znači da je dete opisano u priči ukralo nešto iz koristoljublja. Prosto želelo neki slatkiš ili tako nešto i ukralo. Ovo što piše pomoć, to je pomoć sebi. Dete se našlo u nevolji i u nekoj povredi i nije moglo da sebi pomogne drugčije nego kroz krađu. Sljedeća priča je kada je roditelj u nevolji, dakle, on je ugrožen na neki način i dete ne ume i ne zna kako da mu pomogne, nego izvrši kaznu pa mu pomogne. Četvrta vrsta priča je kada dete pomaže vršnjaku iste nacionalnosti koji je ugrožen. Dakle, treba mu pomoć i on krađom mu pomaže. I posljednja priča je kada pomaže vršnjaku neke strane nacionalnosti. Kada gledate sad kakve su prosečne kazne dodeljene, onda kada deca sude, u ovom drugom istraživanju, 89. godine sudila su i deca i roditelji, imate slučaj da dete najoštriju kaznu dodeljuje za priče u kojima je opisano kako neki izmišljeni dečak krade iz koristoljublja. Zatim je malo blaža kazna kada se pomaže sebi, još blaža je kada pomaže roditelju, još blaža kada pomaže vršnjaku domaćem, odnosno iste nacionalnosti. Međutim, kada pomaže vršnjaku strane nacionalnosti, onda više nemate pred sobom kaznu, nego nagradu. Odjednom se kategorija tog postupka iz prestupa pretvara u podvige. Tako kažem. To je vrlo zanimljivo. Nema ničeg drugog u priči, osim što je reč o stranom detetu. Sve ostalo je potpuno isto. Samo ta činjenica menja roditeljski izbor vaspitnog postupka, odnosno roditelj to nagrađuje umjesto da kazni. Kada roditelji sude o tim istim pričama, onda dobijate jednu još čudniju situaciju. Da se vrati ona prethodna. Dakle, to je ovaj donji red. Dakle, kada roditelj sudi o istim tim pričama, onda najoštrije kažnjava prestup počinjen iz koristoljublja, ali nije sledeći pooštrini kada dete krade da bi pomoglo sebi, nego je sledeći pooštrini kada krade da bi pomoglo roditelju. Tek na treće mesto onda dolazi krađa da bi pomoglo sebi, pa onda ovo ostalo ide kao i isto, tako i u ovom slučaju i deca i roditelji krađu da bi se pomoglo vršnjaku strane nacionalnosti nagrađuju. Još dečji postupak možemo da smatramo i racionalnim, u tom smislu da možemo formulisati princip. Ukoliko je primalac pomoći kroz krađu dalji od vršioca krađe, utoliko će dobiti blažu kaznu ili nagradu. Kod roditelja taj, nema tog principa, kod roditelja je drugi princip. Ukoliko je primalac pomoći dalji od onoga koji sudi, to jest od mene kao roditelja, utoliko je kazna blaža, odnosno može se pretvoriti u nagradu. To je jedan od iracionalnosti ovih nalaza. Kada se gleda sa tog strukturnog aspekta i polazeći od Piagetove teorije, onda bi se neki nivo razvijenosti moralnog mišljenja koji se ogleda u ovim nalazima mogao izjednačiti sa nivoom moralnog mišljenja deteta od 7-8 godina. I to važi kako za očeve, tako i za majke. Kako za očeve, odnosno roditelje kćeri, tako i za roditelje sinova. I to takođe važi za roditelje koji imaju 6 razreda osnovne škole i za roditelje koji imaju završen pravni fakultet. U mom istraživanju, u ovom strukturalnom pogledu, nema nikakve razlike. Svi će kazniti, a srazmerno šteti, čak i onda kada je šteta bila potpuno nepredvidljiva. Srazmerno veličini štete. Dakle, ti strukturni odnosi su potpuno isti, iako je u gradu, ponovit ću, kažnjavanje nešto blaže nego na selu.
Ličnost i moral, govori profesor dr. Jovan Mirić. Šta naučna istraživanja kažu ovoj temi? Zašto je naša ovdašnja kultura izrazito kolektivistička i kultura koja insistira na emocionalnosti, za razliku od zapadne kulture koja pre svega u prvi plan stavlja takmičenje?
Druga vrsta istraživanja se ticala kolektivne odgovornosti. Prvo, dakle, reč je o istraživanju koje je vršio jedan veliki psiholog Jean Piaget 32. godine, tako što je deci zadavao priče u kojima se opisuje kako je jedan učenik nešto učinio, napravio neki prestup, razbio prozor, ostala deca u odeljenju ne znaju, zato nastavnik traži da deca kažu, deca ne mogu da kažu i onda se deci koje se ta priča priča postavlja pitanje da li treba kazniti celo odeljenje ili ne treba. I Piaget je dobio da deca do 12. godine smatraju da treba kazniti celo odeljenje, posle 12. godine smatraju da ne treba da kazni celo odeljenje. Istraživanja koje su kod nas vršena 97. i 98. godine pokazuju da kod nas nema prelaza posle 12. godine na princip koji podrazumeva individualnu odgovornost. I dalje se insistira na kolektivnom kažnjavanju. Iz 98. godine istraživanje je obavljeno, ovde vidite i uzraste, obavljeno na 4 razreda jedne gimnazije u Zemunu, odnosno Zemunske gimnazije, gde je obuhvateno 152 učenika. Svih 150, osim dvoje, su dosledno se pridržavali principa kolektivnog kažnjavanja. To su istraživanja koja govore o moralnom mišljenju. Ta istraživanja govore da moralno mišljenje kod nas skoro da i nema. Dozvolit ćete mi još da kažem, da vas upoznam sa drugom vrstom istraživanja, istraživanja pripisivanja moralnih emocija. Ta istraživanja su često javljaju pod nazivom, takozvanim nazivom, fenomen srećnog prestupnika. Čemu je reč? Deci određenog različitih uzrasta ispriča se nekoliko priča koje opisuju dečje prestupe. Recimo, jedan dečak je došao na dečje igralište, hteo da se ljulja, ali ljuljaška bila zauzeta. On je prišao, gurnuo tog dečaka sa ljuljaške, seo i počeo da se ljulja. I onda se dete, kome se ta priča pročita, pita kako se osjeća u ovoj ljuljašci. I sad, u zapadnim zemljama, deca od 4 i 6 godina listom govori da se osjeća dobro. Zašto? Zato što je postigano što je želeo. Dakle, obrazloženja su instrumentalna. A tek deca od 8 godina navode da se on osjeća loše, ili dodaju loše, ili nadprosečno više ne pripisuju pozitivne osjećanje. Istraživanja su vršena u Sjedinjenim Američkim Državama, u Nemačkoj, po nekoliko istraživanja u jednoj i drugoj zemlji, i jedno istraživanje obavljeno u Portugalu, i sva su ona potpuno ista, sva su ta istraživanja dobila granicu od 8 godina i istraživači koji su radili već govore o normativnim naravima, o normativnom razvoju, o jednoj normativnoj slici koja bi trebalo da bude univerzalna. Istraživanja koja su kod nas rađena govore nešto sasvim drugo. Dakle, prvo istraživanje koje je obavljeno 14. godine, korišćen je isti metod, dakle pričanja priča, mi smo koristili kao ispitanike decu od 5, 7 i 9 godina i dobija se da kod nas, da naša deca već sa 5 godina prestupniku pripisuju negativne osjećanja. On se osjeća loše. Zašto se osjeća loše? Zato što je ukrao, zato što je udario. Dakle, obrazloženja su moralna. Dakle, kada sa nivoa suđenja stvar prebacite na osjećanja, ili kada idete iz racija na dušu, ako hoćete tako da se izrazim, onda dobijate sasvim drugu sliku u poređenju sa zapadnim zemljama. Da skratimo, ova su istraživanja i ponovljena nekoliko puta i uvek se dobija jedno te isto. I ova istraživanja sad bacaju, otvaraju jako mnogo pitanja. Ja neću da ukazujem na razne pravce u kojima se može istraživanje razmišljati o njima. Istraživanja se i dalje nastavljaju. U svakom slučaju, pošto nije reč više o normativnom razvoju, moramo da obratimo pažnju na kulturu koja se razlikuje kod nas i tamo na zapadu. Sad je jedino važno sad da vidimo koji aspekt kulture, šta je to u kulturi što kod nas pravi ovakvu razliku u poređenju sa njima, zašto su je kod nas razlike među 5 i 8 godina, to je ogromna razlika na tom uzrastu, strahovito velika. Ranši nalazi su drastično različiti. Neka istraživanja koja su rađena još 71. godine govore o našoj kulturi kao izrazito kolektivističkoj i femininoj. Šta je feminina kultura po tim istraživačima? To je kultura koja insistira na emocionalnosti, za razliku od maskulinih kultura koje insistiraju na kompetitivnosti, na takmičenju. Međutim, valjalo bi okrenuti drugu, ukazati na drugi aspekt kulture, ja ću time završiti, samo da ukažem na to, da je neka etika koja je kod nas uvrežena, tako da kažem, ili na kojoj počiva ovaj naš čovek, jeste deontološka etika. To je etika dužnosti. Za razliku od zapada, gde prevlađuje utilitaristička etika.
Slušali ste doktora Jovana Mirića, profesora razvojne psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Radio Beograd 2, emisija Hram. Radio Beograd 2, u nastavku emisije Hram, slušate profesora doktora Svetomira Bojanina, našeg znamenitog dečijeg psihijatra, jednog od utemeljivača neuropsihologije razvojnog perioda. Estetika i etika, po mišljenju profesora Bojanina, do treće godine detetovog života njemu se dogodi sve, ceo život, njegove buduće etičnosti i estetičnosti. Dete se rađa kao posednik. Ono se raduje kad dobija i tuguje kad ne dobije. I time se otvara borba da bi se dobijalo. Ali kakva borba?
Ja se prvo izvinjavam što sam zakasnio. A to je moje navici odavno. Ja se stalno borim protiv toga i ne uspijem da pobedim. Dakle, ja sam u jednom moralnom problemu u odnosu na vas i taj moj moralni problem prinosim sadržaju naših razgovora. Drugo, zahvaljujem se omladini Institutu Savskoj, što mi je zamora da razgovaramo o moralu. Međutim, moral je čovek i dali su mi vrlo kratak rok da bi se moglo nešto novo o tome reći s moje strane. Pa sam se onda odlučio da ispišem sadržaj knjige koju pišem, a koja u stvari nosi naslov Estetsko i etičko u čoveku. To nije filozofski tekst. Ja sam dečji psihijatar, bavim se psihoterapijom, i nastojim da psihoterapiju kod nas oplemenim fenomenološkom egzistencijalističkim stavom, koji je u stvari jedan ozbiljan stav u tom poslu, i otprilike u tom kontekstu ja o ovome i govorim. Počet ćemo sa onim što je najvažnije, a to je sa našim rađanjem. Priroda je nas nekako izbacila na ulicu. Priroda svoj mladunče upakuje tako dobro da kad se ono okoti, za koji čas stane na noge bez ičije pomoći, dođe do mlega bez ičije pomoći, može da se on za krdom ide da svojim roditeljima, može da živi. Međutim, kao da se uplašila i nas izbaci na polovini našeg dozrevanja. Tek negdje u 9., 10. mesecu će dete da se uspravi ili da puže, pa da dopuže do hrane, da nešto samo obavi. Tako da je priroda naša kao izbacila iz svoje kompetencije i dala u kompetenciju dobrote roditelja. Dobrote roditelja zbog toga što roditelji imaju neizmerno i neograničenu otvorenost za razumevanje dobrobiti toga deteta. Majka ga prigrli i pritiska u svoju kožu. To daje impulse na neuronske sisteme od kože do mozga koji sazrevaju vrlo ubrzano. Mati bira hranu, bira minerale i vitamine, bira kravlje mleko i ono mleko, kojim se hrani ta nervni sistem koji se sada događa. Pod rukovođenjem ljubavi i inteligencije majke razvija se ceo onaj korteks koji je odgovoran za uspravni hod, za govor, za pamćenje, za orijentaciju u prostoru i za naš intelektualni život. Pored toga, roditelj se nudi detetu kao prvi vid pokreta i akcije. On je prvi model koji dete imitira i s kojim se identifikuje. On se identifikuje sa onim što vidi i što je u komunikaciji sa njim. Ono otvara tu komunikaciju s roditeljem iz koje će se razviti homonizovani svet, oljuđeni čovek, Čovek se rađa, ali se ne rađa kao oljuđeni čovek. Ako je među životinjama, to je totalno tako, ali i kad je u nekim drugim subkulturama, čije kulture još uvek idu napred, ali, ili stoje, ili tako da, on ima problem da se razvije u okviru nasledenih potencijala koje nosi u sebi. I sad to dete se meškodi tamo, kad zauzima mesto da legne u kolevku, pa onda se meškodi, pa mu je prijatelje kad ovako legne, pa je prijatelje kad ovako legne, i on je najprijatniji. Ono, kada vidi igračku, onda tamo poslije već 8. meseca, ono radi uzima novu igračku nego staru. On hodit onu plavu, ne znam, žutu, nego ono što ima. On gradaciju pravi vrednosti. On otkriva estetiku, otkriva lepotu, udobnost, prijatnost, koje nisu u rukama, koje nisu njegov posjed.
Estetika i etika, govori profesor dr. Svetomir Bojanin.
Grigorije Palama, 14. vek, koji je preteča starovne psihijatrije u svemu, dječije, kaže da je prva stvar deteta da posjeduje. On želi da posjeduje ljubav i sve to. Ali sada on želi da posjeduje ne to što drži, nego što to zamišlja. Kad zamišlja lepo, ono što je lepše, on zamišlja nešto što se rodilo u njegovom predstavnom nivou koje životinje nemaju. On zamišlja nešto što je mentalno, pa posle i duhovno, kako ćemo sada. Dakle, ono svojom estetskom potrebom, koju urođeno nosi u sebi, stvara jedan nadambijentni svet. I se misli da lepo bude ono što zamišlja, a ne ono što jeste. Govori o tome da će sutra zamišljati avion koji ne postoji nigde, pa da ga napravi, pa da ga vrati u postojanje. Počinje da se razvija predstavni svet. Reč je naziv za predmet. I to je tu. Ali kad te lopte nema, kad se on seti reči, te lopte nema. On je traži. Kad se reč zguli s predmeta, kad se ona skine iz lepršaka kao samostalna, ona postaje fantazam detinjstva postoji pesnika, jel da? A onda postoji misao. I ta misao se sada postavlja između nas, koji smo se rodili s našim biološkim entitetima, koji imaju do kompetencije samo u okviru pokreta, a ne smisla za pokret. On pod dede gleda ruku, pa vidi devica Lina, onda gleda ruku, pa otkrije da može da dohvati, pa da pusti, on se raduje kad gleda ruku. Gleda se kad uhvati predmet, se raduje. On se raduje kad ga baci. Dete se raduje od trenutka do trenutka. Nije se dete rodilo u tuđ sve, što kaže Heidegger. Nije se rodilo u tuđ sve, pa da se praćaka tamo do smrti, u nekim strepenjama i strahovima. Heidegger smatra da se čovjek rodio u stran sve. I da dete tu sve strana obodje. I da sve ono život je strepnja, da li ćemo izdržati, da li ćemo se ostvariti, da li ćemo. A Bašar, koji govori poetika profesora Danzija do knjigu Kultura izgleda jednog samog jedanja sjajna, on kaže da dete se rodilo da bi bilo u rajskom naručju majke. Jer majka tamo sve zna, sve to što treba rajski da mu se da. I on je u rajskom naručju majke, on ugasi njegovu glad, ugasi njegovu hladnoću, ugasi njegovu strah od smrti konačno. Ona mu donosi sve ono što mu donosi rajsko naselje u stvari. E sad, u tobi lepozu majstrinog naručja, ono pravi gradaciju. A od te gradacije pravi od lepše od lepšega, oće bolje od boljega i ide za tim da se usavršava, samo usavršava. Ali onda tu ima i drugu jednu priču. imate ono žmurke, jel da? Pa se sakrijete, ovdje se on uprašio, evo tu je mama, pa sakrijete za Jorgana, on se uprašio, da se ne vidi, pa tu je mama. I tako sigrate žmurke, i treba da sigrate žmurke, tako dobro. Tako da on polako tu kroz detinstvo, da sigrate ja tebi ti meni, evo ja tebi žlutu, pročupte meni pravu, ja ću tebi ovaj korač, ćete meni ovaj. To su sve te važne stvari, gde on dobija posred, gde se osjeća svoje, i gde on gubi posled. Jer jedno od graničnih situacija bez koje niko ne prođe u životu, kaže Jaspers, jeste trpljenje. Trpljenje jeste i ljubav, a jeste i trpljenje. Jeste gubljenje i dobijanje, ali i gubljenje. Tako da kroz tu igru on polako otkriva drugog. Otkriva drugog koji može da mu uskrati, i koji može da mu da, i kome on može da mu uskrati, i koji tu može da mu da. I u toj igri, koju mi imamo u toj prvoj godini života, drugoj, tu se ceo život događa. Sve će se to ponavljati posle treće godine na različitim nivoima. Tu dete otkriva svoju etičnost i otkriva svoju estetičnost. On se rađa kao pošten. Svako dete se raduje da dobija. I tuguje kad ne dobija. I otvara borbu. Otvara borbu da bi dobijao. Ali kakvu borbu? Onu borbu koju vidi, koju oseti. Naše reči ne vaspitavaju. Naši postupci vaspitavaju. Naše reči se ne utiskuju u biće. Oni se možda u neko pamćenje utisnu, ali se ponašanje utisne u biće. Ponašanje je ono što mi sada prvo se isponašamo. Naprimjer, znamo šta je to visoko, šta je to nisko, u dve godine. Znamo šta je oštro, nož je oštro, žilet je oštro. Pa to znamo i u osmoj godini. To znamo i u desetoj godini. Ali tek posle 12. godine, kad se stvori apstraktno mišljenje, on će razumeti kad tata kaže, a meni tu priča, vršća tu priču, a kad tata kaže, doći će nam na ručak, moj direktor, on je čovjek visokog morala, moramo paziti šta pred njim govorimo. Malimo 10 godina. A na ručak doći kaže neki tepili, odznojni nikakav, pa sam se strašno zračarao u tom, kakav to ste visoki, šta je to? Da mali bio dosta bistar i kritičan. Ali neće to on recitati tamo negde posle 12-13. godine.
Poštovani slušaoci, čuli ste profesora Svetomira Bojanina, našeg znamenitog dečijeg psihijatra. Tema današnjeg hrama je bila ličnost i moral, a o tome su tokom emisije govorili i sveštenik Dalibor Stojadinović, prezviter Aleksandar Đakovac, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr. Jovan Mirić, profesor razvojne psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro. Thank you.